Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Penktadienį Pranciškus susitiko su popiežiumi emeritu Benediktu XVI, paminėjo Romos bombardavimo metinės. Šeštadienį paskyrė Liepojos vyskupą ir pasiuntinį Milano edikto jubilėjaus minėjimams Serbijoje. Malaizijoje tęsiasi ginčai dėl Alacho termino vartojimo. Egipto koptai krikščionis skiriami laikinosios konstitucijos priežiūros komisija. Sekmadienio evangelija ir homilija. Šeštadienio ryte popiežius Pranciškus socialinėme Twitter tinkle kreipėsi į pasaulinių jaunimo dienų dalyvius, rašydamas: Brangus jaunuoliai, žinau, kad daug iš jūsų vis dar esate pakeliui link Rio. Tegu viešpats jūs lydi šiame kelyje. Kaip praneša Vatikano spaudos salė, penktadienį Liepos 19 dieną pavakare popiežius Pranciškus aplankė savo pirmtaką popiežių emeritą Benediktą XVI, kad paprašytų savo dvasiniu artumu ir malda lydėti jį tuoj prasidėsiančioje kelionėje į Braziliją. Taip pat ir tuos jaunulius, kurie susirinks Rio de Žaneire, pakvesti joje dalyvauti dar paties Benedikto XVI. Popiežius Pranciškus Benediktui XVI atnešė kelionės darbotvarkės knygelę, kad jis galėtų sekti visus susitikimus ir jei panorės žiūrėti jų transliacijas. Padovanojo ir medalį specialiai pagamintą kelioniai į Braziliją. Benediktas XVI, rašomas spaudos komunikate, pažadėjo lydėti Pranciškų maldą ir priminė intensyves bei nuostabias patirtis iš tų susitikimų su jaunuoliais, kuriuose pats dalyvavo Kelne, Sidnėjuje ir Madride. Susitikimas, prasidėjęs malda koplyčioje, o vėliau pratestas pokalbyje, truko apie pusvalandį. Šventasis tėvas šeštadienį Liepos 20 dieną paskyrė naują vyskupą bažnyčiai Latvijoje. Tai Viktors Stulpins, kuris valdys Lietuvos kaimynystėje esančią Liepojos vyskupiją. Priminame, kad 2012 metų birželį iš Liepojos vyskupo pareigų pasitraukus Dominikonui Vilhelmui Lapeliui, iki šiol Liepojos vyskupija buvo valdoma apaštalinio administratoriaus. Liepojos vyskupija yra nedidelė. Vyskupijos teritorijoje gyvena apie 40 tūkstančių katalikų, dauguma kitų gyventojų yra liuteronai. 42 metų amžiaus vyskupas Viktors Stulpins prieš stodamas Rygos seminariją įgijo specialybę statybų srityje ir Rygos arkivyskupijos kunigu buvo išventintas 1995 metais. 15 metų darbavusi įvairiose parapijose, eidamas klebono pareigas, kol 2010 metais buvo paskirtas Rygos seminarijos vicerektoriumi ir ekonomu, taip pat Šventojo Pranciškaus parapijos Rygoje vikaru, dėsto Rygos teologijos institute ir yra Rygos arkivyskupijos sakralaus meno komisijos narys. Šeštadienį popiežiaus buvo paskirti dar du kiti vyskupai – Italijoje ir Ekvadore. Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu Milano arkivyskupas Angelo Scola paskirtas specialiuoju pasiuntiniu 1700 metų Milano edikto jubilėjaus minėjimuose, kurie vyks Serbijoje Nišo mieste ateinančio rugsėjo 20-21 dienomis. Imperatorių Konstantino ir Licinijaus 313 metais paskelbtas Milano ediktas nutraukė krikščionių persekiojimus. Žiūrint plačiau, tai yra vienas iš ankstyviausių ir reikšmingiausių religijos laisvės dokumentų vakarų civilizacijoje. Milano ediktas ypatingai minimas Nišo mieste, nes jame, tuomet vadintame Naisus, Nimfų mieste, vienoje iš Romėnų tvirtovių, 272 metais gimė Flavijus Valerijus Aurelijus Konstantinas. Istorijoje žinomas Konstantino didžiojo vardu ir, kaip minėta, vienas iš Milano edikto paskelbimo iniciatorių.
Šventasis tėvas Pranciškus laišku kreipdamasis į savo vikarą Romoje, kardinolą Agostino Vallini, prisiminė Romos bombardavimo per antrąjį pasaulinį karą 70-asias metines 1943 metų Liepos 19 dieną per sąjungininkų bombardavimą žuvo 1500 ir buvo sužeista 4000 žmonių. Daugiausiai nuostolių patyrė Romos Šventojo Lauryno kvartalas, kuriame sugriuvo daug pastatų, įskaitant gyvenamuosius namus, nukentėjo taip pat istorinė bazilika virš kankinio Šventojo Lauryno kapo. Šio įvykio metinės skatino melstis už aukas, bei iš naujo apmastyti karo rykštės baisumą, pažymėjo laiške Šventasis tėvas. Jis su padėka paminėjo savo pirmtaką Pijų 12, kuris tojau pat po bombardavimo, nepaisant tebesitęsiančio pavojaus, be apsaugos išvyko iš Vatikano į sprogimo nuniokotas miesto vietas, norėdamas tėviškai paguosti nukentėjusius ir priblokštus gyventojus. Pijaus 12 gestas simboliškai paliudijo Šventojo sosto ir bažnyčios nuolatinį rūpestį gelbėti žmonės bėdoje. Tuomet daug vyskupų, kunigų ir vienuolių, tarsi Evangelijos gerasis ganytojas, pasilenkė prie kenčiančio brolio, suteikdami pagalbos, paguodos ir vilties, pažymėjo laiške Šventasis tėvas. Pranciškus be to reiškė viltį, kad Romos bombardavimo atminimas bus proga iš naujo išgirsti garsųjį Pijaus 12 raginimą, išsakytą per Vatikano radiją karo išvakarėse 1939 metų vasarą.
Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra.
Taika nieko nepražudo. Tuo metu karas gali pražudyti viską. Pranciškus pridūrė, taika yra Dievo dovana, kuri turi ir šiandien atrasti jai atvirų širdžių, pasiryžusių ją priimti, bei darbuotis vardan susitaikymo ir taikos.
Apaštališkasis nuncijus Malaizijoje, arkivyskupas Joseph Marino, buvo iškviestas į šalies užsienio reikalų ministeriją ir jam buvo pateikta pastaba, jog oficialiuose pasisakymuose jis neturėtų Dievo vadinti Allahu. Nesusipratimai dėl Dievo vardo Malaizijoje trunka jau keletą metų. Musulmonai visame pasaulyje Dievą vadina arabišku žodžiu Allah. Pagal nuo seno nusistovėjusią tradiciją, tuo pačiu vardu Dievą vadina ir Malaizijos krikščionys. Tačiau tam neseniai pasipriešino kai kurios radikalios islamiškos grupės, reikalaujančios, kad krikščionims būtų uždrausta vartoti, tik musulmonams, pasak jų, derama vartoti Allaho vardą. Prieš kelias dienas bendraudamas su tarptautinės spaudos atstovais, šiuo klausimu pasisakė ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Joseph Marino. Jis nesiėmė polemizuoti su musulmonų reiškiama pozicija, o tik žurnalistams pristatė padėtį. Į nuncijaus pasisakymą tuoj pat reagavo islamiškoji politinė partija Per Kata ir nevyriausybinė organizacija Džati. Jų atstovai apkaltino nuncijų kišimusi į šalies vidaus reikalus ir pareikalavo nutraukti diplomatinius santykius su Šventojo sostu. Iškviestas į užsienio reikalų ministeriją, arkivyskupas Joseph Marino paaiškino, jog savo pasisakymais jis neketino nei kištis į šalies vidaus reikalus, nei užgauti tikinčiųjų musulmonų jausmus. o tų, kurie dėl nesusipratimo jaučiasi įžeisti, nuncijus atsiprašė. Malaizijos krikščionys Dievą vadina Allahu nuo pat Biblijos išvertimo į jų kalbą laikų 17 amžiuje. Šiuo vardu į Dievą kreipiasi ne tik katalikai, bet ir protestantiškų konfesijų nariai. Šiuo metu maždaug 6% Malaizijos gyventojų yra katalikai, 3% priklauso kitoms krikščionių bažnyčioms, musulmonai sudaro kiek daugiau nei 60% gyventojų. Malaizijos ir Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai buvo užmegzti 2011 metais. Arkivyskupas Joseph Marino nuncijumi Malaizijoje paskirtas 2013 pradžioje.
Egipto koptai krikščionys daug vilčių sudėję į laikinai pareigas einantį šalies prezidentą Adli Mansur. Pasak Egipto katalikų ganytojo Minja vyskupo Hanna, prezidentas Mansur artimiausiu metu paskelbs dekretą, kuriuo bus sudaryta komisija laikinajai konstitucijai peržiūrėti. Komisija, sudaryta iš 50 visuomenės atstovų, galėtų pradėti darbą jau ateinančią savaitę, pažymėjo ganytojas Kaira, kalbėdamas su katalikiškos žinių agentūros Fides atstovu. Egipto krikščionys prieš keletą dienų įteikė laikinajam prezidentui du memorandumus – vieną koptų ortodoksų, kitą koptų katalikų, kuriuose išsakė priekaištus dėl prezidento dekretu Liepos 8 dieną patvirtintos laikinosios Egipto konstitucijos. Krikščionių bendruomenės atstovai bene pirmieji papriekaištavo laikinosios konstitucijos normoms, kurias sukritikavo taip pat pasauliečių ir liberalų grupės. Laikinosios konstitucijos tvirtinimai krikščionims rūpimais principiniais klausimais išlaikė tą pačią islamistinę formą, kuri buvo nušalinto prezidento Morsi paskelbtoje konstitucijoje. Faktiškai niekas nebuvo pasikeitę, pažymėjo Aleksandrijos lotynų apeigų katalikų vyskupas pranciškonas Adel Zaki. Naujosios konstitucinės komisijos nariais bus skiriami taip pat įvairių Egipto bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių atstovai. Numatoma, jog koptų ortodoksų atstovams komisijoje vadovaus vyskupas Anba Bula, o katalikams teisės klausimų ekspertas pasaulietis.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis staptelėjo ir pasiskundė. Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Girdėjote viešpaties žodį.
Visiškai pagrįstai galime sakyti, kad Marijos ir Mortos istorija tai dar vienas Evangelijos fragmentas, kurio iki galo nesuprantame ir dažnai savo širdyje prieštaraujame. Gali atrodyti, kad šį kartą Jėzus kiek perdėjo, savotiškai parodydamas tam tikrą neteisingumą, neįvertindamas darbščios ir veiklios Mortos pastangų. Vis dėlto, jei dar sykį perskaitysime šio sekmadienio mišių Evangelijos ištrauka, susirasime panašias vietas Evangelijoje, pasirūpinsime geriau suprasti Jėzaus ir evangelistų kalbos stilių, taps aiškiau, ką iš tiesų norėjo Lozoriaus seserims, o per jas ir mums pasakyti Jėzus. Visų pirma, įsitikinsime, kad Jėzus niekada neniekino niekino darbo, nieko nežemino. Nepraleido, nepastebėjęs nė menkiausio meilės ir jam rodomos pagarbo ženklo. Negali būti nė menkiausios abejonės, kad išganytojas visiškai nesiekė pastatyti Mortos į nepatogią padėtį. Viešpats matė ir vertino jos pastangas bei pasišventimą, ko gero daug kas priklausytų ir nuo intonacijos, su kuria skaitomi jo žodžiai. Jėzus sako: Morta, Morta, tu sielojiesi ir rūpinėsi daugeliu dalykų. Tai tikras pagyrimas darbščiai moteriai, liudijimas, kad nemenkiausių pastangų Dievas nepalieka be dėmesio. Drauge, įvertindamas asmeninės pastangas, mokytojas nori Mortą pakylėti aukščiau, arčiau Dievo, parodyti gilesnę darbo ir tarnystės prasmę. Taip jau atsitiko, kad Marija pati sau atskleidė šiuos slėpinius. Galbūt ji buvo jautresnio būdo, galbūt jos meilėje buvo kitaip sudėlioti akcentai, jai svarbiausia buvo pastebėti mylimą asmenį ir jo dvasinius turtus, o jau vėliau kūno poreikius. Gali būti, kad ji, ne taip kaip Morta, neturėjo pretenzijų pasirodyti iš gerosios pusės, o gal paprasčiausiai suvokė, kad svarbiau būti negu turėti. Iš tiesų, jos elgesio motyvai nėra pats svarbiausias dalykas. Aišku, kad abi seserys nuoširdžiai mylėjo Jėzų, kuris tikrai gerbė ir vieną, ir kitą, o jo žodžiai tai pamokymas mums. Atsitikimas Lozoriaus namuose moko mus tinkamai sudėlioti gyvenimo vertybes. Paprastai manome, kad gyvenime svarbiausia ką nors pastebimo nuveikti. Privalome būti aktyvus, kuo nors parodydami, jog esame kažką patys uždirbę ar užsitarnavę. Pagristai sakytume, kad to mus moko pats gyvenimas. Esame raginami būti savarankiškai žmonėmis, pasirūpinti savimi ir silpnesniaisiais. Problema slypi tame, kad tą savarankiškumo ir pasirūpinimo kitais principą aklai mėginama perkelti į religinį tikėjimo gyvenimą. Šioje plotmėje mums irgi pradeda atrodyti, kad viską privalome pasiekti vien savo jėgomis ir tik sau už savo tikėjimo, gal kartais įsivaizduojamas aukštumas, esame dėkingi. Tada įsivaizduojame, kad Dievo meilę turime užsitarnauti, išganimą pasiekti tik savo pastangomis, nuolat privalome kažką daryti. Tas kažkas nekarta išsilieja ir į pastangas kitiems, kurie, kaip mums atrodo, yra mažiau pakopę dvasiniame gyvenime, primesti savo veiklių katalikų stilių. Taip nė nepastebime, kad viskas tame dvasiniame gyvenime yra paremta mumis ir mūsų pastangomis. Tuo tarpu tikėjimo kelyje nepalyginamai svarbiau yra tai, ką mumyse nuveiks Dievas, o ne ką mes patys pasieksime. Išganimas tai visiškai veltui mums teikiama Dievo dovana, o ne žmogaus pastangų vaisius. Mes jau esame Jėzaus atpirkti, ir kad tą dovaną sugebėtume priimti, Dievas iš mūsų laukia tik vieno – tikėjimo. Toks tikėjimas reiškia prisiglaudimą prie Jėzaus, taip, kaip tai padarė Marija. Jie atsisėdo prie jo kojų, kaip galėdama arčiau, kad tik nepraleistų ne vieno jo žodžio, nepaliktų be dėmesio iš jo sklindančios malonės. Tikinčiam žmogui tai ir privalo būti svarbiausia. Žinoma, tikėjimas išreiškiamas kasdieninio gyvenimo darbais, be jų tikėjimas būtų miręs. Dėl to negalime turėti nė menkiausios abejonės. Tačiau čia kaip tik verta prisiminti, kad tikėjimas kyla iš pirminio šaltinio Dievo. Yra ne mūsų nuopelnų rezultatas, o paties Dievo mums teikiama dovana, kurią priim. Atrodo, kad Viešpats savo žodžiais mums visiems duoda pamokymą, kad dvasinio gyvenimo kelyje pirmiausia reikia būti panašiais į Mariją, kad vėliau galėtume būti veiklus ir energingi kaip Morta. Vienas sesuo mus moko mylėti ir rinktis tai, kas svarbiausia, o kita darbuotis. Svarbu tik, kad mes į pasaulį neštume žinę ne apie save, o apie Jėzų.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.